pozdní 60. léta přinesla mnoho novinek. Jedna z nich byla ta, že jsme se dostali za hranice. Jsem byl prvně už se ženou. Jsme jeli do Drážďan na nějaký zájezd. No a to bylo vlastně drama. Pak se to do té NDR, se ty hranice otevřely a my jsme tam pak hodně jezdili. Hlavně do Lipska, kde jsem měl velmi dobrý přátele. Tam byl ten oratoriánský klášter, tam byli výborní lidi, prostě oratoriáni. Tam jsem získal mnoho přátel a tam byla docela jiná atmosféra než tady, protože v Německu byla církev vlastně víc oddělená od státu než tady. Byla tím pádem taky svobodnější, no a pochopitelně měla i tu podporu ze západu. To bylo takový mnohem otevřenější a velkorysejší. Ty lidi byli vzdělanější než tady. A na to navázalo, že jsme s tím softwarem, který jsme dělali, jsme pak měli jistý úspěch. Hodně jsme ho exportovali právě do NDR. Tam jsme měli nějakých 50-60 instalací, takže jsme je pravidelně objížděli, abychom tam vždycky dělali nějaké školení, nějaké reklamace vyřizovali, vyslechli si, co by potřebovali. To byla vlastně velmi důležitá příprava, nebo pomohlo to jakýsi profesionalizaci i té činnosti. Já jsem to tak vylíčil, jakože v tom ústavu jsme měli velmi příznivou enklávu, co se týče poměrů, ale ona taky se udržovala tím, že se tam ta práce brala vážně. Ono je poměrně snadný, bo mnoho lidí si udělalo takový enklávy, kde se jako měli docela rádi, nebo kde si nešli po krku, ale moc se toho tam nedělalo, bralo se to jako levou rukou. A já jsem měl tu zkušenost, že takový společenství, který má být pracovní, když tu práci nebere vážně, tak velmi rychle zdegeneruje. Se z toho udělá něco falešného. Takže jsem tu práci bral velmi vážně, svý kolegy jsem dost honil a zavedli jsme tam taky takovou určitou, řekněme, řemeslnou odpovědnost za to, že to, co děláme, je na nějaký úrovni. Takže když pak v 68. roce, možná ještě před trošku, se otevřela možnost nějaký spolupráce se Siemensem, tak jsme začali jezdit do Německa, dělat software pro Siemense. No a tam jsme zjistili, že na tom nejsme tak špatně, že oni taky vařejí z vody, že vlastně u nás to byla taková neobvyklá struktura. Na západě už tenkrát ty nejchytřejší lidi spíš šli do humanitních oborů a u těchto těch technických činností to byla spíš taková, řekněme, druhá liga. Kdežto my jsme opravdu měli to štěstí, že tam z těch 80-100 lidí, kteří na tom pracovali, to byli opravdu velmi bystrý, dobře vzdělaný lidi, takže jsme vůči nim měli určitou výhodu nebo přednost. A i když ty technické prostředky byly všelijaký, tak naopak ten software se musel udělat mnohem spolehlivější, než je třeba dneska zvykem. Já když dneska sednu k počítači, tak žasnu nad tím, jak ten software jako spoléhá na to, že počítač funguje. Tam stačí vytáhnout nějaký štekr a ono se to celý položí. To, kdybychom to byli tenkrát dělali takhle, tak to nikdy nespočítalo vůbec nic. My jsme museli mít ty všechny věci tak pojištěný proti poruchám, že když jsme se dostali na lepší počítače, tak ten software fungoval báječně. Protože zároveň to byla určitá konkurence, protože se sem už v 60. letech importovali počítače ze západu se západním softwarem, no tak jsme měli příležitost si to srovnávat a snažili jsme se tomu skutečně konkurovat. Tak se pomalu přiblížil ten 68. rok, který jsem prožil velmi intenzivně. My jsme ho vnímali zpočátku jako věc, která se nás tak moc netýká. To je jejich věc, tedy komunistů. Ale to, jak se začaly ty možnosti otvírat, vedlo k tomu, že jsme si řekli, tak tohle ne, tohle se musí využít, to nejde jen tak se na to koukat, že toho se musíme taky pustit. Takže jsme nejenom ty knížky a nějaké přednášky, ale začaly se, tenkrát se obnovili skauti, začaly se obnovovat i nějaké ty církevní, katolické instituce. Já jsem se tady hlavně angažoval v tom ekumenickém křesťanství, protože jsem v té době už pracoval od, tuším, 65. roku jsem chodil do té skupiny, která dělala ten nový překlad Bible, což byla taky nádherná činnost pod vedením profesora Součka. Já jsem dělal tedy na Novém zákoně. Oni mě docela rádi vzali, když jsem nebyl teolog, ale řecky jsem jakž takž uměl a měl jsem naopak tu překladatelskou zkušenost, což oni většinou neměli, takže na mě dost dali. Mám od té doby tak řadu taky velmi dobrých přátel právě mezi protestanty, někdy víc než mezi katolíky. V tom 68. roce se tyhle možnosti otevřely. Snažili jsme se sem nějak dostat to, co se mezi tím stalo na koncilu, ale hlavně právě směrem jakéhosi otevření, poněvadž nám bylo jasné, že to české křesťanství je vlastně slabé, bylo strašně oslabené i za války, až se to nezdá, tak velmi mnoho těch velkých hlav křesťanských zahynulo za války. Počínaje třeba, a jenom abych uvedl jedno jméno, třeba Alfredem Fuchsem. Pak samozřejmě to pronásledování komunistický tam způsobilo hrozný škody. Ti nejlepší lidi všichni strávili 10 let v kriminále a ty leta před 68. byla mimo jiné poznamenána tím, jak se tihle velcí lidé vraceli z basy. A zvlášť ty nejlepší z nich, to byli opravdoví hrdinové, hlavně proto, že se vrátili z basy a byli veselí. Říkali, vždycky Josef Zvěřina mě jednou říkal, víš, no já jim přece neudělám tu radost, abych si na to stěžoval nebo naříkal. My jsme to přece neprohráli. To neměli to lehký, tyhle lidi, kteří se vraceli po 10 letech, byli vlastně cizí, museli se obtížně schánět nějakou obživu, všichni většinou dělali na stavbách a tak to nebyla taková tragédie, ale bylo velmi obtížné, aby se nějak zase dostali ke své práci, k tomu, co uměli a k čemu by měli předpoklady. Takže jsme se snažili v tom 68. roce taky pro tohle něco udělat. Bohužel to mělo krátké trvání a třeba teologickou fakultu se opravdu nepodařilo s ním téměř nic udělat. To byla velká škoda. Takže to jaro 68 nebo do srpna, to byla pro mě hektická doba, kdy jsme zakládali to dílo koncilové obnovy, to dělal zase Jirka Němec a páter Rudolf hlavně. Já jsem měl na starosti zahraniční styky, samozřejmě to bylo všechno velmi na koleně, bylo nás pár, neměli jsme žádné možnosti, žádné prostředky, ale tak bylo to radostný, pěkný a vlastně jsme viděli před očima, jak ty věci rostou. Když pak přišli Rusové, tak to byl samozřejmě velký šok. Já jsem tu ruskou invázi zažil v Moskvě. Jsem 19. srpna poprvé v životě odjel do Moskvy na nějaký počítačový jednání. Do 19. 20. jsem chodil po Moskvě, prohlížel, co to je zač. Seznamoval jsem se s tím zvláštním podivným městem. A když jsme přišli do toho ústavu, tak nám teprve řekli, co se stalo. To jednání jsme odřekli, odvolali, no a začali jsme hledat, jak se dostat domů. Přes den jsme chodili na Šeremetěvo, jestli by náhodou neletěl nějaký aeroplán. Oni nás odstěhovali všechny Čechy do takového jednoho sběrného hotelu Aeroflotu, k kam za náma večer chodili lidi. Chodili jsme občas na vyslanectví. Na tom letišti to bylo velmi zajímavé, až bylo vidět, jak tam přilítávají a odlítávají všechny speciály a teď se čekalo, že bude ta dělnicko-rolnická vláda. Jezdil tam každou půl hodiny, se tam objevil takový velmi nenápadný muž, vypadal jako Sherlock Holmes, měl takovou čepici kostkovanou a jezdil na takovým kozím dechu, na takový ty malý motorce, byl nenápadný. Ale v tom ruském prostředí byl strašně nápadný, takže jsme si potom ho vyčíhli a viděli jsme, že jezdí na americký vyslanectví a potom teď zase na Šeremetěvo, aby viděl, jak ty letadla se tam pohybují. Ten týden, těch pár dní potom v Moskvě, někdy 24. jsem se myslím vracel do Prahy nějakým speciálem vojenským, který nás vzal. To byl velmi takový živý týden. Potkali jsme tam stovky lidí. Rusové byli hrozně vyděšení. Mysleli si, že bude válka. Potkali jsme se s vyjádřením velkých sympatií. Vlastně jsem neměl žádnou špatnou zkušenost za těch pár dní. Jsme pochopitelně rusky uměli docela slušně. A ten zájem o to, teda aspoň v Moskvě, byl nápadný. Když jsme se vraceli, tak to letadlo v Praze bylo, letiště bylo vlastně mimo provoz, takže ten pilot musel asi přistávat jenom podle zraku, jenom opticky. Přistával třikrát, nemohl se trefit. A když jsme přistáli, tak tam samozřejmě letiště bylo zavřené. Žádná ani pasová, ani celní kontrola nebyla. Šli jsme pěšky na tramvaj do Šárky. Já jsem byl šťastný, že jsem doma, protože jsem přece jenom měl trošku starost o rodinu, který jsem nic nevěděl. A vlez jsem do tramvaje a teď jsem si teprve všiml, že mě z kapsy čouhá pravda. A v druhý kapse jsem neměl žádný koruny, ale jenom kopějky. Takže myslím, že v té tramvaji jsem způsobil určitý pohoršení a mohl jsem být snadno považován za nějakého kolaboranta. Ale nějak to přešlo hladce. Když se pak vrátili z Moskvy, Dubček se Svobodou, tak jsme to doma obrečeli. To byl hrozný šok, to, co tam tehdy udělali, a nemohu je v tom úplně ospravedlnit. Já jsem se potom s Dubčekem vlastně velmi zpřátel, když jsem byl v parlamentě po 90. roce a měl jsem ho velmi rád a myslím, že on mě taky, ale když jsem mu jednou tohle to řekl, že nechápu, jak mohli tu věc podepsat, tak jsem pochopil, že oni měli na to úplně jiný pohled. Pro ně bylo samozřejmé, že jsou ty, teď ne ve špatným slova smyslu, ale že jsou ty samovládci, kteří to všechno mají na krku. Neuměli si představit, že by řekli, na tohle já nemám přece ústavní oprávnění, tohle já prostě udělat nemůžu a nazdar. To udělal jediný Kriegel a všichni ostatní se jakoby místo, aby se na to podívali takhle, tak to brali z nějakého morálního hlediska, co odpovědnost a tak, a vůbec si neuvědomili, že přece pro demokrata je samozřejmě, že ta odpovědnost je omezená tím ústavním pořádkem, který naopak člověka taky chrání. Kdyby byli řekli, tohle my nejsme oprávněni, to by neplatilo, kdybychom to udělali, tak by možná měli tu pozici silnější, ale samozřejmě po bitvě je každý generálem a mě tam v tom pancéřovém voze neodvezli. Ty Rusy jsme tedy obrečeli doma, chvíli jsme přemýšleli, jestli máme emigrovat nebo ne. Já jsem chtěl, aby žena měla v pořádku pas a samozřejmě tehdy ta možnost byla, já bych byl dostal snadno zaměstnání, třeba u těch Siemensů, a dobrý zaměstnání, protože jsem tam měl dobrou pověst a řadu známých, ale pak jsme si řekli, že ne, že vlastně tak trošku strucu jsme si řekli, no to přece my sem patříme a oni mají emigrovat. Tak jsme zůstali. Samozřejmě hrálo roli taky to, že jsme měli starý rodiče a příbuzní a přátelé, který jsme nechtěli opustit. No a tak jsme tady zůstali. Sám za sebe jsem toho nikdy nelitoval. Asi by byl člověk mohl udělat jako, řekněme, efektnější kariéru, kdyby byl emigroval, ale prostě nelitoval jsem toho. Myslím, že to tak bylo docela dobře. Vůbec tím nechci říct, že bych někomu měl za zlé, když emigroval. To je přirozené samozřejmě. Pak jsme ještě nějakou dobu dojížděli ty možnosti, které se v tom 68. otevřely, ale měli jsme jasnou představu, že to dlouho nevydrží, že ty představy, že teď to bude pokračovat jako předtím, že to je čistá iluze. A tak jsme ty větší aktivity vlastně většinou sami zastavili, abychom si ušetřili takovýto trapný období toho ustupování krok za krokem. Takže i časopis Tvář, i to dílo koncilové obnovy jsme vlastně zavřeli. Postarali jsme se jakž tak o to, aby se za to nedal nikdo zavřít. Ale počítali jsme spíš s tím, že bude zase, jak se tenkrát říkalo, socialismus husí kůží. Což se taky stalo, ale neměl už ten charakter jako v 50. letech. Tady musím říct jedno takový jako obecnější hodnocení. Tu dobu strašně těžko prožívali lidi, kteří tohle předtím neviděli. Ty lidi, kteří v tom komunistickém provozu nějak jeli, tak ty jeho špatné stránky nebo drsné stránky neviděli a tedy po tom 68. to pro ně byl příšerný šok. Že najednou měli třeba jít do kotelny nebo do skladu nebo na stavbu, kdežto pro nás to nic nového nebylo a naopak jsme jim museli pořád vysvětlovat, že to je vlastně všechno v rukavičkách, že nejde o život, že tak, co člověku hrozí, je výslechy a nějaká ta CPZ-ka a případně nějaký trest, ale nějaký vězení, ale ty vězení už daleko nebyly tak dlouhý. Víceletý tresty byly výjimka. Po té stránce to pro mě a pro moje přátelé zas takovej strašný šok nebyl. A museli jsme se vlastně dřív nebo později vracet k tomu soukromému setkávání, bytovým setkáním, seminářům, který byly mnohem velkorysejší, protože už z toho nebyl ten strach. Myslím, že i té policii o to tolik nešlo. Oni proháněli, nás třeba občas zatkli nebo prohnali, když toho byl Patočka, nebo když u toho byl Václav Havel, nebo když se to dělalo u Havlu, tam nás párkrát vybrali. Ale jinak takový ty bytový semináře, kde nebyla žádná takováhle, tak to oni jistě o tom věděli, ale vlastně je to nezajímalo. Po 68. roce už nešlo vůbec o to, co si kdo myslí, ale jenom jak dalece ohrožuje klid a pokoj, a to nebyl náš případ. Já jsem vždycky byl zvyklý na určitou opatrnost, takže jsem velmi neměl rád nic, co by se muselo moc utajovat, protože jsem právě si vyzkoušel, jak z toho pak vzniká taková ta paranoia. Jo, když musíte věci moc utajovat, tak teď oni se stejně nějak prolátnou a teď lidi trávějí nekonečné hodiny přemýšlením, kdo je fízl. Nakonec prostě dávají polštáře na telefon a nevím co všechno. A pak už i doma si udělají to pekílko. Já jsem si vždycky myslel, že tohle si člověk, já jsem si tohle to nemohl dovolit. Už kvůli dětem a ženě. Prostě jsem si říkal, jako tenhle ten duch toho strachu a toho podezřívání a tý, se nesmí dostat domů, aby nám to neudělalo díru do hlavy. Tohle někdy bylo těžký prosadit, ale zvlášť potom, když přišla charta a zase jsme chtě nechtě se dostali do jakýsi veřejný polohy, to bylo těžký a já jsem proto taky v chartě se držel dost zpátky. Prostě jsem si odhadl, co si tak asi můžu dovolit a co ne. A rozhodně jsem se bál toho, kdyby mě měli zavřít. V tomhle jsme se rozcházeli s dávným přítelem a kamarádem Vaškem Bendou, který potom taky pracoval u nás v ústavu. Měli jsme se docela rádi, ale pak, když byla charta, tak vlastně to považoval za svoji povinnost, jak si stát na svým do těch hrdel a statků. A skutečně se tedy zavřít nechal. To je věc, kterou jistě člověk může obdivovat, ale já jsem si tohle netrouf a dělal jsem všechno pro to, aby se to nestalo. Tím už jsem se dostal k chartě shodou okolností, protože právě Patočka i Jiří Němec v tom byli velmi zapleteni, tak jsem to mohl sledovat už předtím, už tu přípravu trochu. Omezil jsem se na to, že jsem lidem říkal, dejte si pozor. Pak, když byla charta, tak jsem ji pochopitelně podepsal a já jsem se k chartě dostal tak, že mě Jiří přines ty lístečky a říkal, abych je dones pár lidem, s kterýma jsem já měl lepší styky než on. Například jsem to takhle šel s tím za Josefem Zvěřinou. Ten byl báječný, když jsem tam přišel a začal jsem to ze široka, z daleka vysvětlovat, o co jde, tak on říkal, pamatuj si, Italové říkají, pes, který neštěká, patří rasovi. Dej to sem. A podepsal. No a tak jsem to podepsal taky, jednak protože se mi zdálo, že to je tak akorát, co si člověk dovolit může. No a jednak pochopitelně, poněvadž v tom byl tchán tak silně namočený od začátku, tak jsem si myslel, že to bude třeba trochu potřebovat. My jsme žádný zvláštní pronásledování neměli, výslechy, párkrát sledovačky, ale to se dalo vydržet. A myslím si, že to i bylo dobře, protože člověk získal jakýsi zvláštní statut a vlastně nás pak ty policajti, když potom tchán umřel, tak nás i ty policajti trochu šetřili. Já jsem vlastně nikdy nebyl v CPZC, no tak výslechy jsem měl pochopitelně, ale nebylo to tak hrozný, takže doufám, že to ani rodinu nějak moc nepoškodilo. Ono totiž, to není úplná legrace, ten statut disidenta je jako velký tlak na hlavu. To, že se učíte té obezřetnosti a když člověk podlehne, tak trošku tomu dobrodružství, toho utajování, tak to pak se mu začne opravdu tlačit na mozek a vůbec to není snadný. Mnoho lidí to vlastně po mém soudu psychicky poškodilo trvale. To bylo právě to, co jsme viděli jako velkolepý na těch nejlepších lidech, kteří měli těch 10 let v base a kteří se vrátili úplně nedotčený. To je něco, co před čím smekám klobouk. Ale mnoho lidí to právě takhle nesneslo a vlastně je to potom i dost trošku vyřadilo ze společnosti, což je jistě tragédie. Tak v ústavu to proběhlo téměř legračně a když jsem tu chartu podepsal, tak jsem večer zašel za ředitelem a říkal jsem mu, ty Josef, já jsem to podepsal a on se strašně lek, seděli jsme u něj v kuchyni a říkal, ty pitomče, lidi si neumíte představit nic jiného, než buď být Švejci a nebo hned rovnou Jan Hus. No tak jsme to vzali poměrně a on tak vymyslel, že nebudu vedoucí, že mě vyloučejí z odboru a že mě sundají plat, čím jsem samozřejmě ochotně souhlasil. Takhle jsme to trošku švejkovsky přežili, ale aniž by si člověk musel nějak vážně nadělat na hlavu, naopak vlastně tam se nic se nezměnilo, tu svoji práci jsem mohl dělat dál a to prostředí, vlastně všechny ty prostředí, v kterých jsem fungoval, to nějak docela slušně přežili. Jo, ono, co se člověk právě naučí, že nikdo není jenom nějaký takovej nadpozemský hrdina, ty jsou jenom ve filmu. Viděli jsme to zblízka na Patočkovi, ten to taky neměl snadný, taky tušil, že to nebude lehký. Ve chvíli, kdy vzal toho mluvčího, tak mu bylo jasný, že to už nebude legrace. nesl to statečně a myslím, že to udělal skvěle, ale jako nikdo si nesmí představovat, že by to celé byl dělal jenom s úsměvem. To byla opravdu těžká doba. Člověk má strachy nejenom o sebe, to je to ďábelský na těchto systémech, že musíte mít strach i o jiný lidi. No a ten jsem mu snad trošku ulehčil paradoxně tím, že jsem taky podepsal. Stejně jako jeho nejmladší Honza, který mu v té době udělal obrovskou službu a velmi, velmi ho podržel. No a to pak následovaly zase takový velmi smutný časy. Ty 70. a 80. leta byly v něčem vlastně velmi smutný, protože jednak se ty možnosti uzavíraly a jednak se tady mezi lidma šířila naprostá skepse. Já jsem měl takový zvláštní postavení v ústavě, že se za mnou chodili lidi radit, jestli mají do strany vstoupit nebo ne. A tak jich přišlo možná 10-12 za tu dobu, vážně. To byli chytrý lidi, ne hloupí. Jednomu z nich jsem řekl, že by to možná mohl udělat, páč měl dost jasnou představu, co chce. Ten to kupodivu neudělal. Z těch ostatních asi 4 to udělali, kterým jsem to neradil. A vlastně to tu společnost strašně zdemoralizovalo, protože se mnoha lidem zdálo, že to je na věční časy. A to do té míry, že jo, já už jsem byl starší a už jsem byl trošku unavený z takových těch nadějí, kdy jo, chodili všechny astrologové a takovéhle voloviny, kdy už to praskne. Takže jsem si vycvičil jakousi skepsi, takže ještě v 89. roce jsem vystupoval jako naprostý skeptik, ještě 17. listopadu jsem shodou okolností byl u Aška Bendy a když tam přišly ty zprávy, co se děje na ulicích, tak já jsem říkal, prosím tě, neblbněte, nějaký studenti se pohádali s policajtem a co má být.